እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ 22 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ሕዚ ጀሚሩ ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓልቲ 8 ሓምለ 2011 ዓመተ ምህረት ወይ 14/2019 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ ዜና ብምቕዳም ናይ ሕብራት መንግስታት ጉዳይ ስደተኛታት ባሕሪ ሜዲትራንያን ይንሳፍፉ ብዛዕባ ዘለዉ ልዕሊ 500 ስደተኛታት ንምድሓን ግዜ ይፅንቀቕ ኣሎ ዝበለሉ ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና ፍሉይ መደብ እውን ሒዝና ኣለና ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ብሕጋዊ ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ዝወሰኑ መዘራርብ ብዛዕባ ገርና ኣለና ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ
ከመምፂኹም ዝርዝር ዜና እንሆ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ምክትል ሓላፊ ሜይቴክ ኮርፖሬሽን ሓፅን መፅን ኢንጂነሪንግን ኢትዮጵያ ዝነበሩ ብርጋዴር ጀነራል ሓድጉ ገብረ ማርያም 50,000 ቅርሺ ኣትሒዞም ንክፍትሑ ወሲኑ እንተኾነ ዓቃቢ ሕጊ ድሕሪ ዘቕረቦ ጥርዓ ነቲ ውሳነ ተቐልቢሱ መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ ገብረ ገብረ መድን
ኣብ ሜቴክ ወይ ድማ ናይ ሓፂን ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ናይ ሆችሚን ኣሚኒሽን ኢንጂነሪንግ ናይ ቀደም ምክትል ኣካየዲ ስራሕ ብርጋዴር ጀነራል ሓድጉ ገብረ ጊዮርግስ ብ50,000 ብር ወሓስ ክፍትሑ ዝወሰነ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እዩ ናይቲ ቤት ፍርዲ ውሳነ ከም ዝሕብሮ እቶም ጀነራል ብወሓስ ክፍትሑ ከለዉ ካብ ሃገር ከይወፁ ካብ ዝነብሩሉ ኣዲስ ኣበባ ከይወፁን በቢ 48 ሰዓታት እውን ናብ ፌደራል ፖሊስ እናቐረቡ ከመልክቱን እቲ ቤት ፍርዲ ኣዚዙ ነይሩ በዚ ውሳነ ዘይተሰማምዐ ዓቃቢ ሕጊ ግን ንፌደራል መጋባእያ ይግባይ ጥርዓን ከም ዘቕረቡ ብምግላጽ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዘሕለፈ ውሳነ ክሳብ 13/2011 ዓ ም ክእገድ ኣዚዙ ኣሎ ናይ ተኸሳሲ ጠበቓ ወይዘሮ ሂወት ሌላይ ቅር ከም ዝበለን ንቪኦኤ ገሊፀን ኣለዋ እቶም ጀነራል ቅድም ክብል ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ተነፊግዎም ዝነበረ መሰል ወሓስ ብምቅዋም ንፌደራል ጠቕላል ቤት ፍርዲ ሰማዒ ጥርዓን መጋባእያ ኣብ ዘቕረብኦ ጥርዓን ብ100,000 ብር ወሓስ ኣብ ደገ ኮይኖም ጉዳዮም ክከታተሉ 30/2011 ዓ ም ተወሲኑሎም ከም ዝነበረ ጠበቕኦም ወይዘሮ ሂወት ሌላይ ገሊፀን ኣለዋ ምክትል ዳይረክተር ዝነበሩ ብርጋዴር ጀነራል ሓድጉ ገብረ ጊዮርግስ ኣብ ሜቴክ ተፈጺሙ ብዝበሃል ገበን ምጥፍፋ ተጠርጢሮም ካብ 30/2011 ዓ ም ጀሚሮም ኣብ ትሕቲ ቁፅር ከም ዝርከቡ ተፈሊጡሎ
ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ በጀት 2012 ዓ ም 250,000 ዕድል ስራሕ ንምፍጣር ከም ዝተተለመ መምሕዳርታ ከተማ ኣፍሊጡ እቲ መምሕዳር ነዚ ዝገለጸሎም ኣብ ዘካየዶ ናይ 2012 ዓ ም ጉባኤ ፈጠራ ዕድል ስራሕ እዩ መናእሰይ ኣዲስ ኣበባ ደቂ ኣንስትዮን ካልኦት ክፋል ማሕበረሰብን ተጠቃምቲ ዕድል ስራሕ መንታን ክኾኑ መምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ይሰርሕ ከም ዘሎ እውን ይገልጽ ሱር ዝሰደደ ሸቕለ ኣልቦነት ብዘላቕነት ንምፍታሕን እታ ከተማ ንነበርታ ምችውቲ ንተረጋግአትን ንምግባር እቲ መምሕዳር ሓደሽቲ ትልምታት ኣዳልዩ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ገሊፆም ይብል ፀኸይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸትልና ዜና መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ደቡብ ኮርያ ተሓባቢሩ 50,000,000 ዶላር ዝዋግኡ ፓርክ ቡን ንምህናፅ ይቀራረብ ከም ዘሎ ተገሊጹ ዕላማ እቲ ፓርክ ቡን ኢትዮጵያ ምስ ዕዳጋ ዓለም ዝያዳ ንምልላይ ከም ዝኾነ እውን እቲ ዜና ይሕብር እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝህንፅ ፓርክ ኣብ 30 ሄክታር መሬት ዝዓለብን ሙዝየም ቡን ዕዳጋ ቡንን ካልኦት ክፍልታት ዝሓቀፉን ኣብ ውሽጢ 3 ዓመታት ተሃኒፁ ዝዛዘምን እዩ ምስ ኣብ 15 ሰነ ዝተፈፀመ ቅትለት ምትእስሳር ንዘይብሎም ሰባት ምእሳር ንጥርጡራት ኣባላት ኣመራርሓ ፍትሒ ኣብ እዋኑ ዘይምሃብ ንፀጥታዊ ኩነታት ክልል ኣምሓራ ምድኻም እዩ ይብል ኣብን ዝተባሃለ ውድብ ኣብን ወይ ከዓ ኣምሓራ ብሔራዊ ምንቅስቃስ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቶም ዝተጠቕሱ ፀገማት ንምንቅስቃስ ኣምሓራይነት ንምድኻም ኮነ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ይብል ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ኣምሓራ ብወገኑ ብመንፅር ናይ ትገበን ዝተሓላለኸ ምዃን መስርሕ መርመራ ደንግዩ እዩ ዘብል ኣይኮነን ከም ዝበለ ናይ ባህር ዳር ወኪል ንኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኸቱ ሪፖርት ጠቒሱ ጉጅለ ፈጠርቲ ራዕዲ ኣልሸባብ ኣብ ጥቓ ሞቃዲሾ ብሰንኪ ዝፈኖ መጥቃዕቲ 6 ወተሃደራት መንግስትን ሓደ በዓል ሙያ ካሜራን ተቐቲሎም 13 ካልኦት ድማ ቆሲሎም። ብመሰረት ሰበስልጣን ዝሃብዎ መግለፂ ኣብቲ ካብ ሞቃዲሾ 7 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ወተሃድራዊ ካምፕ ኣው ደጋለይ ኣልሸባብ ብመኪና ዝተወደነ ተባራዕ ተጠቒሙ ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀሙ ሓቢሮም። ዕጡቓት ሸባብ ካብ ክልተ ኣንፈት ከም ዘጥቅዑ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ነቶም መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ሸባብ 50 ወተሃድራት መንግስቲ ቀትለ ኣለኹ ኢሉ ኣመሓዳርቲ ከባቢ ግና ኣብቲ ውግ 23 ኣባላት ሸባብ ብወተሃድራት መንግስቲ ከም ዝተቐተሉ ይገልጽ። ዘሳፈረቶም ጀልባ ናብ ወደባት ኣውሮጳ ክትፅጋዕ ስለ ዘይተፈቕደላ ከምኡ እውን እዋን ብርቱዕ ዝናብ ስለ ዝኣተወ ምድሓን እቶም ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ናብ ሰንፈላል ዝኣተው 500 ስደተኛታት ግዜ ይዕርቦም ኣሎ ኢሉ ኣጠንቂቑ ሕቡራት ሃገራት። ዋሃቢ ቃል ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ቻርሊ ያዝሊ ብዙሓት ኣብታ ጀልባ ተሳፊሮም ዘለዉ ካብ ሶማልያ፣ ኤርትራ፣ ሱዳንን ካልኦት ህውከት ዝረአየለን ሃገራትን ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣሎ። ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና። ኣብ መንጎ ቀጣርን ቱርክን ብሓደ ወገን ስዑድያን ካልኦት ሃገራት ወሽበጥን ግብፅን ብካልእ ወገን ዲፕሎማስያዊ ምስሕሓብ ይሕይል ኣሎ። ጠንቂ ዝምስሕሓብ እዚ ኢራን ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ፅልዋ ብከመይ ኣገባብ ድመድሃዮ ግጭት ሶርያን ሕውነታዊ ሙስልምን ሃማስን ዝረኽብዎ ደገፍን ኮይኖም ኣለዉ። ቁልፊ መሻርክቲ ኣሜሪካን ማእከላይ መርገፂ ዝሓዘትን ዮርዳኖስ ናይ ነዊሕ መሻርክታ ምስ ዝኾና ሃገራት ወሽመጥ ቀጠርን ቱርክን ትርሕቕ ኣላ። ማእኸላይ ስፍራ እውን ትመርፅ። ፖሊስ ሆንግ ኮንግ ምስ ተጣበቕቲ ዴሞክራሲ ድሕሪ ምልታሞም ዓለም ለኸምዕርፎ ነፈርትታት ግዛት ናብ ንቡር ተመሊሱ። እቶም ተቃውምቲ ካብቲ ስፍራ ዝረሓቑ ድሕሪ ፖሊስ ዘንብዕ ጋዝን ኣብ ተርትን ምጥቃሙ እዩ። መዕርፎ ነፈርቲ ሆንግ ኮንግ ንዝሓለፉ ክልተ መዓልትታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ተቃውምቲ ስለ ዝወደቐ ኣባይቲ መደባት በረራ ክፍፀም ኣይተኻእለን። ገለ ዝተቆጥዑ መንገደኛታት ምስቶም ተቃውምቲ ናብ ሰሓቦ ግቶቶ ዝኣተውሉ እዋን እውን እዩ ነይሩ። ኣውስትራልያዊ ፊል ማከይ ሓድዮም እዩ።
እዞም ተቃወምቲ ሓደ ጌጋ ኣለዎም። ኣብዚ ከኣት ኣይምተገብኦምን ነይሩ። ተቃውሞኦም ኣብ ሆንግ ኮንግ ኣብ ልዕሊ መንግስቶምን ፖሊስን ክኸውን ነይርዎ። ከምዚ ከማይ ዝበለ ሰላማዊ ሰብ እንታይ ይግበሩ ይብሉና? ንሕና ኣይኮናን ዋጋ ክንከፍል ዘለና። ኣብ መንጎ ንህሰ ዘለና ንሕና ገያሾ ስለ ዝኾንና ነቶም ተቃወምቲ ክንወቕሶም ኢና።
እቲ ኩነታት ዝነሃረ ገለ ተቃወምቲ ንሓደ ሰላሊ ናይ ቻይና እዩ ኢሎም ዝጠርጠርዎ ውልቀ ሰብ ድሕሪ ምቕጥቃጦም እዩ። ድሒሩ ብቴሌቭዥን ቻይና ዝተቓልሐ ሓበሬታ ግና እስቲ ዝተወቕዐ ሰብ ጋዜጠኛ እዩ። ትማል 35 ሰባት ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ሆንግ ኮንግ ተኣሲሮም ኣለዉ። ቅድሚኡ 10 ሰሙናት ተቃውሞ ሰልፊ ኣብ ሆንግ ኮንግ ዝተጀመረ ጥርጡራት ገበነኛታት ንቻይና ሓዊስካ ናብ ካልእ ከባብታት ክለኣኹ እዮም ዝብል ሕጊ ድሕሪ ምውፁ እዩ። ኣብዚ እዋን ድማ ተቃወምቲ መራሕትና ብቐጥታ ንመርፀሉ ኣገባብ ንደሊ ኢና፣ ንጨኸና ፖሊስ ዘጻርን ናፀ ኣካል ይቑም ዝብሉ ጠለባት ኣብ ምቕራብ ይርከቡ። ንጉዳይ ቻይና ዝከታተል ቤት ጽሕፈት ቻይና ብወገኑ ነቲ ናይ ሎም ረቡዕ ሰልፊ ተቃወምቲ ተግባር ሽበራ ዝመስል ክብል ኮኒንዎ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ናይ ሕቡራት ሃገራት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ፖሊስ ሆንግ ኮንግ ኣብ ልዕሊ ጸረ መንግስቲ ሰልፈኛታት ዝተኸልከለ ተጠቒሙ እንተኾይኑ ክምርመር ጸዊዑ ኣሎ። ሊዛ ሽላይንያ ካብ ጀኔቭ ልኢኻቶ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሚሸል ባችለት ኣብ ሆንግ ኮንግ ዝተወልዐ ጎንፃዊ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ከይኸይድ ሻቅሎት ኣለና ትብል። ሰበስልጣን ሆንግ ኮንግ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ጉድኣት ከስዕብ ዝኽእልን ሓሳብካ ብናፃ ናይ ምግላፅ መሰል ዝዕፍንን ሕሱም ታክቲክ ከይጥቀሙ እውን ተተሓሳስብ። ወሃቢ ቓላ ሩበርት ኮልቪል ሓይልታት ፀጥታ ሆንግ ኮንግ ኩልኩል መሳርሒ ይጥቀሙ ኣለዉ ይብል።
OHHR has reviewed credible evidence of law enforcement officials employing less lethal weapons.
ፖሊስ ብኣህጉራዊ ኣሰራርሓ ዝተኣገደ መሳርሕታት ምጥቃሙ እሙን ሓበሬታ ኣሎ። እዚ ክምርምር ኣለዎ። ንኣብነት ሰበስልጣን ብቐጥታ ናብ ውልቀ ሰባት ዘንብዕ ጋዝ ክትኩሱ ተረኣዮም እዮም። እዚ ድማ መቕሰልትን ሞትን ከስዕብ ይኽእል እዩ።
ሚስተር ኮልቪል ከምኡ ዓይነት ጋዝ ንእኩባ ሰባት ንምብታን እምበር ናብ ውልቀ ሰባት ነፂሩ ክትኳስ የብሉን፣ ንሱ እውን እቲ ሰልፊ ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ከቢድ ጉድኣት ከውርድ እንተኮይኑ ጥራሒኻ ትጥቀመሉ ይብል። ልዕሊ ዓቐን ዝኾነ ሓይሊ ነቲ ኩነታት የንህር እምበር ኣየ ዝሕልን ብምባል ኩሎም ወገናት ነቲ ኩነታት ብህድኣትን ብልዝብን ክፈትሕዎ ናይ ሕቡራት ሃገራት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ይፅውዕ።
ዜና ሰሚዕኩም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም መዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ ከምቲ ኣብ መእተዊ ዝገለጽክዎ ናይ ሕብራት መንግስትታት ትካል ስደተኛታት ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ዝሳፈፉ ዘለዉ ልዕሊ 500 ስደተኛታት ንምድሓን ግዜ ይፅንቀቐሉ ክብል ኣሰሚዑ ኣሎ። እዚ ኸውን ዘሎ መራኸብ ኣድሕን ናብ ኣውሮፓ ዘእቱ ወደብ ስለ ዝተኸልከላ እዩ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጄነቭ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ተወልወል ገብርኤል።
ኢጣልያን ማልታን እተን ኣብ ባሕሪ ዘለዋ መራኽብ ከየኣትውዕን ምኽልካልን ቀጺለን ኣለዋ። ልዕሊ 500 ሰባት ካብ ባሕሪ ኣድሒና ኢለን ዝሓዛ ክልተ መራኽብ ወደብ ተነፊግዎን ኣብኡ ኣለዋ። ወሃቢ ቓል ዩንችሲኣር ሻርሊ ያክስሊ ንቪኦኤ ክዛረብ ከሎ ማዕበል ይመጽእ ስለ ዘሎ ንፍታሕ ዝኸውን ግዜ ይጽንቀቓሎ ይብል።
ማዕበል ባሕሪ ሎምን ጽባሕን ክውስኽ ትጽቢት ኣሎ። ስለዚ ነዞም ካብ ውግእን ጐንፅን ሃዲሞም ኣብ ባሕሪ ዘለዉ ክሳብ መዓሲ ኢና ንስቅያቶም ጸማም እዝኒ ክንህብ ዝብል እዩ እቲ ሕቶ።
ብዙሓት ካብቶም ኣብ ናይ ምድሓን መራኽብ ዘለዉ ካብ ሶማልያ፣ ኤርትራ፣ ሱዳን ከምኡውን ካብ ካልኦት ዘይርጉኣት ሃገራት ዝመጹ እዮም ዝበለ ሚስተር ያክስሊ፣ ሽሕኳ ብዙሓት ካብ ግጭት ዘይኮነስ ካብ ኢኮኖምያዊ ሕሰም ዝሃደሙ እንተኾኑ ንሳቶም እውን ኣብ ጉዕዞን ኣብ ልብያን ዝተሳቐዩ እዮም ይብል። ኣተሓሒዙ እቶም ዝደሓኑ ናብቲ ንድሕነቶም ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ሊብያ ክምለሱ የብሎምን ይብል እዚ ወሃቢ ቓል
ዩንኤችሲኣር።
ኣብ መሬት ዝሓሸ እንተዝኸውን ናብ ባሕሪ ኣትዮም ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ኣይመውደቑን። እቲ ኣብ ልብያ ዘሎ ኩናት ማእሰርትን መስቀይትን ንኸምለሱ ዝገብር ኣይኮነን።
ኣብ ኢጣልያን ማልታን ዘለዉ ጸረ ኢሚግራንት ዝኾኑ መንግስትታት ንኤውሮጳ እዮም ዝኸሱ ጸገም ስደተኛታት ላበና ጥራይ ገዲፍኩሞ ብዝብል።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ። መምሕዳር ትራምፕ ኣብ ውሽጢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነብሩ ነፃ ሕክምናን ናይ ምግቢ ኣባይትን ሓገዝ ዝረኽቡ ወይ ዝጥቀሙ እንተ ኮይኖም ቀዋሚ መንበር ወይ ዜግነት ከይረኽቡ ዝኽልክል ሓድሽ ፖሊሲ ኣውፅኡ ኣሎ። ተሓለቕቲ ነቲ ብቕድሚት ማለ ሶኒ ዝተገልጸ ሓድሽ ፖሊሲ ንድኻታት ወፃእተኛታት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዒላማ ዝገበር እዩ ክብሉ ይቃወሙ ኣለዉ። ነዚ ብዝምልከት ብዓል ሞያ ሕጊ ኣዘራሪብና ኣለና ምንያ ኣፈወርቂ እያ ኣዘራሪባቶ። ጋሻናን ርእሱ ብምልላይ ይጅምር።
ፅቡቅ ተመስገን ተካ። ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ሕጊ በዓል ሙያ እየ።
ራይ ፅቡቅ። እንዛረበሉ እውን ሕጊ ተንከፊኡ ክኸውን ምምሕዳር ፕረዚደንት ትራምፕ ትማልብ ዜናና እውን ኣቃሊሕና ነርና ሓድሽ ፖሊሲ ውፅኢ ሎ ኢሚግራንት ወይ ከዓ እዞም መጻእተኛታት ንብሎም ብዝምልከት ግሪን ካርድ ወይ ከዓ እዚ ቀዋሚ መንበር ይኹን ዜግነት ንኽረኽቡ እንተ ደኣ ናይ መንግስቲ ሓገዛት ዝረኽብሉ ናይ ገዛ ክኸውን ይኽእል፣ ናይ ሕክምና ክኸውን ይኽእል፣ ካልኦት ከምኡታት ረብሓታት እንድሕር ደኣ ካብ መንግስቲ ዝረኽቡ ነይሮም ኮይኖም እዚ ክረኽቡ ከምዘይኽእሉ ዝብል እሞ ብዛዕባኡ ዘለካ ፍልጠት ኣካፍለና ተመስገን።
ፅቡቅ። ከምቲ ዝበልክዮ ምምሕዳር ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብዚ ቀረባ ዘውፅኦሞ ዘለዉ መምርሒ መጻእተኛታት ናይ መንግስቲ ሸክሚ ክኾኑ የብሎምን ካብ ዝብል ባይታ ዝለዓል እዩ። እዚ ሓሳብ ቅድሚ ሕዚ እውን ዝነበረ እዩ፣ ግን እቲ ቅድሚ ኢሉ ዝነበረ ሕጋዊ መንበር ፍቓድ ክረክብ እንተኮይኑ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ብቀዳምነት ብመንግስቲ ሓገዝ ክነብር የብሉን ዝብል እዩ ነይሩ። በዚ ምክንያት እዚ መንበር ፍቃድ ይወሃበካ ዝበሃሉ ቅርቡ እዮም ነይሮም። ምክንያቱ ብቐንዲ ብናይ መንግስቲ ሓገዝ ጥራይ ምርካብ እንተኮይኑ ሎሚ ወፂኡ ዘሎ ግን ሰፊሕ እዩ። ምስቲ ፕረዚደንት ትራምፕ ኢሚግሬሽን ክንግድቦ ኣለና ካብ ዝብል ዝለዓል እዩ። ናይ ሎሚ መምርሒ ብሕጋዊ መንገዲ ንዝኣቱ መጻእተኛታት ምልከት እዩ። ሓደ ሰብ ናይ መንበር ፍቃድ ረክብ እንድሕር ኮይኑ ዝኾነ ዓይነት ሓገዝ ቶም ፍሉጣት ሓገዛት ናይ ሕክምና፣ ምግቢ ወይ ብገንዘብ መልክዕ ወይ ድማ ናይ መንበሪ ገዛ ሓገዝ እንድሕር ዝረክብ ኮይኑ ክረክበ ይኽእልን ዝብል ብሓፂሩ እቲ መልዐሊ ወፃእተኛታት ብዓለም ክኽእል ኣለዎም ካብ ዝብል ዝለዓል እዩ። እዚ እቲ ዘጠቃላለ እቲ ሓድሽ መምርሒ ዝምልከት
ወስ ከም ዝበልካያ ቅድም ኢሉ ሓደ ሰብ ኢሚግራንት ኮይኑ ዋላ እውን ሕጋዊ ወረቃቅ እተሃልይዎ ክመፅእ እንተኮይኑ ቀዳማይ ነገር ክሳብ ርእሱ ዝኽእል እኹል ገንዘብ ከም ዘለዎ ካልእ ዝተማሃረ እውን ምዃኑ መፂኡ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ርእሱ ክኽእል ከም ዝኽእል ወይ ድማ ኢንቨስት ክንገብር ኢና ብኣሜሪካዊ ገንዘብና ክነዋፍር ኢና ዝብሉ ዝመፁ ነይሮም። እዚ ናይ ሕጂ ሕጊ ከምዚ ዝበልካዮ ጦር ናይ ግብሪ ዝኸፍሉ ኣሜሪካውያን ከይኮኑ ካብ ዝብል እዩ። ስለዚ እዚ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ንዝኣተው ድዩ ወይስ ንናብ ዜግነት ክሰጋገሩ ንዝደልዩ እዩ ስቁቁር ፍልይ ኣቢልና ስታይ ክንገብሮ ምእንቲ ተመስገን።
እቲ ናይ ስርዓት ኢሚግሬሽን ናይ ኣሜሪካ ብክልተ መንገዲ እዩ ሓደ ሰብ መንበረ ፍቃድ ክረክብ ዝኽእል። ሓደ ንኣብነት ብናይ ኣባል ስድርኡ ወይ ብካሊእ መንገዲ ይኹን ኣብ ዓዲ ኮይኑ ኣፕሊኬሽን ክቀርበሉ ይኽእል እዩ። ካብኡ ተበጊሱ ናብዚ ዓዲ ክኣቱ ከሎ መንበረ ፍቃድ ረኪቡ እዩ ዝኣቱ ማለት እዩ። ካልኣይ ኣብዚ ዓዲ ዝተፈላለየ መንገዲ ሰብ ክኣቱ ይኽእል እዩ። ግን ምስ ኣተወ ንኣብነት ሓደ ሰብ ክጉብኒ ክኣቱ ይኽእል እዩ ናብ ኣሜሪካ። ግን ኣሜሪካዊት ወይ ኣሜሪካዊ ንድሕር ተመሪዑ መንበረ ፍቃድ ክረክብ ይኽእል እዩ። ስለዚ ኣጀስት ምግባር ዝኣተወሉ መንገዲ ምናልባት ከምብሮ ዝኽእል ከይኸውን ይኽእል እዩ። ግን ብዝተፈላለየ መንገድታት ናብ ግሪን ካርድ ዝበሃል ወይ ድማ ዘላቂ ዝኾነ መንበሪ ፍቃድ ንምርካብ ፕሮሰስ ክጅምር ይኽእል እየ። ስለዚ ንክልቲኦም ዝምልከት እዩ። ካብ ደገኒ ዝመፁ ይኹን ኣብዚ ዝነበሩ ይኹኑ ናብ ዘላቂ ዝኾነ መንበሪ ፍቃድ ንምርካብ ዝፍትኑ ሰባት ዝምልከት እዩ። ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ንዝኣተዉ ሰባት ኣይኮነን። ብሕጋዊ መንገዲ ዘይምእታው ካልእ ነገር ኣለዎ። ግን እዚ ብሕጋዊ መንገዲ ኣትዮም ብሕጋዊ መንገዲ ፕሮሰስ ገይሮም መንበሪ ፍቃድ ክህልዎም ንዝፍትኑ ሰባት እዩ። ስለዚ መጻእተኛታት ቁፅሪ ንምግዳብ ብፍላይ ከዓ ትሕት ዝበለ ናይ ኢኮኖሚ ደረጃ ዘለዎም መጻእተኛታት ንምግዳብ ዝዓለመ እዩ።
ብዙሓት ተሓላቕቲ ክቃወምዎ ጀሚሮም ኣለዉ። ብፍላይ ድማ ነቶም ድኻታት ኢሚግራንት ወይ ከዓ መጻእተኛታት ትኩረት ዝገብር እዩ ዝብል እዩ። ስለዚ እዚኦም ሕጋዊ መንበር እውን ሃልይዎም ዘላቂ መንበር ወይ ከዓ ዜግነት ዝሓትዮም። ንኣብነት ትማል ብዜናና ነይሩ ሓደ መፂኡ ብዝዓዲ በዓልቲ ቤቱ ኣሜሪካዊት እያ ቆልዑ ናብ ዝተወለዱ ኣለዎ። ግን ንሱ መንበር ፍቓድ ኣይነበሮን። በዓልቲ ቤተ ኣሜሪካዊት እያ ደቀይ እውን ኣለውኒ ዝሰርሓሉ ኩባንያ እውን ንሄለ ስራሕ ከም ዘለኒ ዘረጋግፅ ደብዳቤ ኣለኒ ኣቕሪቡ ደብዳቤ እዩ። ስለዚ ግሪን ካርድ ይውሃበኒ ኢሉ ሓቲቱ ተቐበሎን። ስለዚ ምዝ ሕጂ ክትብሎ ዝፀንሐካ ኣተሓሒዝካ ግለፀለይ።
ንኣብነት ከምዚ ዓይነት ሰብ ኣብ በቲ ሓዱሽ መምርሒ ዝተባህለ ሓደ ሰብ ኣብ ዝሓለፈ ዝነበረሉ 36 ወርሒ ሓቲ ን12 ወርሒ ዝኣክል ወይ ናይ ሕክምና ወይ ናይ ገዛ ወይ ድማ ናይ ካሊእ ናይ ገንዘብ ወይ ድማ ናይ ምግቢ ሓገዝ ይረክብ እንተነይሩ ይኽልከል እዩ። ከምዚ ኣሎ ኮይኑ ካልኦት ነገራት ወላ እንተማልአ በዚ ምክንያት ክልከል ይኽእል እዩ በቲ ሓዱሽ መምርሒ ማለት እዩ። ካልኦት ነገራት ኣለዉ ሓደ ሰብ መንበር ፍቃድ ከይረክበሎም ዝኽእለሉ ምክንያታት ኣለዉ። ንኣብነት ገበን ክኸውን ይኽእል ካልእ ነገራት። ነገር ግን እዚ ሓደ በዓሉ ዝኽኣለ ሓደ ሰብ መንበር ፍቃድ ከይረክብ ዝገብሮ እዩ። ገና እዚ ብእርግፅ ብዙሕ ናይ ሕጊ ክርክራት ቀርቦ እዩ ተባሂሉ ትፅቢት ዝገበረሉ እዩ። ብዙሓት ትካላት ተጣበቕቲ ናይ መፃእተኛታት ናብ ቤት ፍርዲ ከቕርብዎ እዮም። ቤት ፍርዲ እዚ ሕጋዊ ድዩ ኣይኮነን ዝብል መከራኸሪ እዩ። ገና ቤት ፍርዲ ክረአዩ ዝብል ዝሰፊሕ ትፅቢት ኣለዎም።
ስለዚ ካብተን 36 ኣዋርሕ ወይ 3 ዓመት ንሓደ ዓመት ዝወሰደ እዩ እምበር ኣብዘን 36 ኣዋርሕ ሓንሳብ ወይ 2 ሳብ ወይ 3 ሳብ ንዝሓተት ኣይኮነን እቲ መምርሒ
ኦ ግን ተን ዓይነት ሓገዛት ዝተፈላለያ እንደን 3 እየን። ስለዚ ሓደ ሰብ ኣብ ሓደ ወርሒ 3 እየን ይወስድ ተነይሩ ከም 3 ወርሒ ዝወሰደ እዩ ዝግመት ማለት እዩ። ትክክል ዩ 12 ወርሒ እንድሕር ዘይመልዮ የክልክሎን። ግን ዝፍለጥ ዘለዎ 3 ዝኾና ናይ ሓገዝ ዓይነታት ኣለዋ። ካብኣተን 3 እየን ተወሲዱ ሓንቲ ሓገዝ በዕላ ከም ሓደ ወርሒ ዝወሰደ እያ ትውሰድ። ስለዚ 3 እፅ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብታት ምጥንቃቅ ክድሊ እዩ። ብርግፅ ካብዚ ብዝሐሸ ሓደ ሰብ ዕላዊ ዝኾነ ምክሪ ክረክብ ኣለዎ። ካብቲ ሕዚ ንብሎ ዘለና ጠቓላሊ ዝኾነ ነገራት እዙ ከም ናይ ሕጊ ምክሪ ጌርካ ክውሰድ የብሉ ንብሉ።
ስለዚ እዚ ምናልባት ሕጋዊ ክርክራት የጋጥሙ ኸውን ግና ብ ፍርቂ ጥቅምቲ ክትግበር እዩ ተባሂሉ ዘሎ። እዚ ሓድሽ መምርሒ ፖሊስ ንበሎ ንዕቁባ ዝሓቱ ኣይምልከትን እዩ። ሬፊጅስ ንንብሎም ወይ ከዓ ስደተኛ ኮይኖም ንዝመፁ ከዓ ኣይምልከትን እዩ ዝብል ዘለ። ስደተኛ ኮይኑ ዝመፀ ሕጋዊ ወርቀት ኣለዎ እንድዩ? ስደተኛ ኮይኑ መፂኡ ወይ ሪሰትል ኮይኑ መፂኡ ተጣይሹ ብዚ መንበር ኣለዎ፣ ግን ድሕሪ 5 ዓመት በቲ ሕጊ መሰረት ንዜግነት ከመልክት ኣለዎ። ግን ኣብዚ መንጎ እዚ ሓገዝ ሓቲቱ ክኸውን ይኽእል ወይ ተጠቃሚ ናይ መንግስቲ ደገፍ ኮይኑ ክፀንሐ ይኽእል። ስለዚ እዚ ይምልከቶ ዶ? ከምኡውን ዕቁባ ዝሓተተ
ዕቁባ ዝሓቱ ሰባት ክልተ ዓይነት እዮም። ካብ ደገ መፅኦም ኣብዚ ክጣየሹ ዝግበሩ ኣለዉ ሬፊጂስ ንብሎም እዮም። እቶም ካልኦት ኣሳይለም ተዋህቦም ድማ ኦረዲ ናብ ኣሜሪካ ኣትዮም ኣብ ኣድም ሰዓቶም ዝሓት እዮም። ብፍላይ ሬፊጂስ መንግስቲ ሓገዝ እዮም ዝጠያየሹ። ስለዚ ንስኸም ሓገዝ ኣይውሰድን ማለት ነዚ ሕዚ ንብሎ ዘለና መምርሒ ከም ካብ መንግስቲ ሓገዝ ዝረኸቡ ተገይሩ ድሓር ዝኽልከልሉ ምክንያት የለን። ኣሳይለም ብዝምልከት እውን ብጣዕሚ ዝተወሰነ ሓገዝ እዩ ዝግበረሎም ንክጣየሹ፣ ምክንያቱ ኣብዛ ኣብ ኣሜሪካ ኦረዲ ኣትዮም ስለ ዘለዉ ማለት እዩ። ንዓቶም መጣየሺ ጥራይ ኢና ንብል ዘለና። ስለዚ እዚ ግልፂ ክኸውን ኣለዎ ነቲ መጣየሺ ተባሂሉ ዝግበር ሓገዛት ዝምልከቶም ኣይኸውንን። መጣየሺ ተባሂሉ ዝዋሃብ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ከም ዝኾነ ሰብ ከም ካልእ ሰብ ኣብዛ ዓዲ ዝነብር ካብ ወፃእ ዝረኽቦ ሓገዝ እንድሕር ኣሎ ንሱ እውን ምልከቶም እዩ። ስለዚ ኣይ ምልከቶምን ክብ ከለና መጣየሺ ዝተገብረ ሓገዝ ማለትና እዩ። ኣብኡ ከለና ንሳት ደቂ ኣንስትዮ ኣይምልከተንን። ሕቲ 21 ዓመት ዝኾኑ መናእሳያት ህፃውንቲ ኣይምልከቶምን። ከምኡ እውን ብድንገተኛ ሕማም ምክንያት ዝርከብ ናይ ሕክምና ሓገዝ እውን ኣብዚ ዝኣቶ ኣይኮነን። ኢመርጀንሲ ማለት
ካልእ እዚ ዘይምልከቶም ንኣብነት ሰብኣይ ኣብዝሃልዩ ባዓልቲ ቤቱን ደቁን ከምፅእ እንተኢሉ ወይ እውን ውሉዳት ኣብዝሃልዮም ወለዶም ከምፅኡ እንተኮይኖም እሞ ምስ ምፅእዎም ኣመልኪቶምሎም ማለት እዩ ግሪን ካርድ ወይ መንበር ንብሎ ንሱ ረኪቦም መፂኦም ኣለዉ። ዳሓር ኣብዚ ምስ መፅኡ መንግስታዊ ሓገዝ ክሓቱ ይኽእሉ ዶ? እንተ ሓቲቶም ዳሓር ዜጋታት ንምዃን ይዕንቅፎም ዶ?
ብትክክል ልዎም ምስ መፁ ኣብዛ ዓዲ ምስኣተው እንድሕር ዝኾነ ካብቲ ዘናዩ ዓይነት ሓገዝ ሞ በቲ መምርሒ ዝብሎ እንድሕር ሓገዝ ዝረኽቡ ኮይኖም ትክክል ይምልከቶም እዩ የኽልክሎም እዩ።
ካልእ ካብዚ ውፅእ ዝበለ ዶ ምናልባት ክኸውን ይኽእል፣ ግን ሓደ ሰብ ዓርኩ ክህልዎ ይኽእል ወይ ቤተሰቡ ክህልዎ ይኽእል፣ መፂኡ ዓዲ ርኡ ክኸይድ ኢሉ ክዕድሞ ይኽእል፣ ክበፅሕ ኢሉ መፂኡ ድንገት ክሓመም ይኽእል እሞ ከም ዝበለ ናይ ኤመርጀንሲ ሕክምና ክረክብ ይኽእል። እዚ ነቲ ዓዲሙ ዝመፀ ሰብ ይትንክፎ ዶ? ነቲ ጋይሹ ዝመፀ ኸ ከመይ እዩ ዝትንክፎ?
ዓዲ ንምርኣይ ኢሎም ዝመፁ ሰባት ዘላቂ ዝኾነ መንበሪ ፍቃድ ንምሕታት ኣይኮነን ዝኣትዉ ዘለዉ። ግን ዝኾነ ሰብ ናብዛ ዓዲ ክመፅእ ከሎ ናይ መንግስቲ ሸክሚ ከይኸውን ኣነ ሕለቀለየ ወይ ድማ ስፖንሰር ክገብሮ ኢሉ ዝፍርመሉ ሰብ ኣሎ ወላ ንምጉብናይ ይኹን መንበሪ ፍቓድ እውን ክረክብ ኢሉ ንዝመፀ እውን ስፖንሰር ኣለዎ። ስለዚ ሕዚ ሎሚ ናይ ትራምፕ ኣድሚኒስትሬሽን እንድሕር ሓገዝ ሂብና ኮይና ነቲ ዝመፀ ሰብ ብጥብቂ ገንዘብ ክነሓቶ ኢና ነቲ ዝፈረመ ሰብ ዝብል መምርሒ ኣሎ። ካልኣይ እቲ ዘሎ መምርሒ ብቐዳምነት መንበሪ ፍቓድ ክረኽቡ ኢሎም ንዝኣተዉ ዝምልከት እዩ። ግን በጠቃላሊ ናብዚ ዓዲ ዝኣቱ ሰብ እንታይ እዩ ዝሕረባ እንታይ እዩ ዘለዎ? ቅድም ኢሎም ፕረዚደንት ትራምፕ እውን ከም ዝተዛረብዎ ንምንታይ ኢና ካብ ድኻታት ዓዲ ነምፅእ ንኣብነት ካብ ኖርወይ ዘይነምፅእ ዝብል ዓይነት ኣዘራርባ ተዛሪቦም ነይሮም። ስለዚ ምስኡ ምስተተሓዘ ናብዚ ዓዲ ዝኣቱ ሰብ በጠቃላሊ ናይ ትምህርቲ ደረጁ ዘለዎ ክእለት ዘለዎ ገንዘብ ክረአ ኣለዎ ንዝኾነ ሰብ ዝኣቱ ዝብል ናይ ፖሊሲ ኣለዎ መምርሒ እዚ። ስለዚ ብቀዳምነት መንበሪ ፍቃድ ንክረኽቡ ዝዓለሙ ሰባት እዩ። ግን ንምግብና ኢሎም ዝመፁ ሰባት እቲ ስፖንሰር ገብሮ እየ ኢሉ ዝፍርመሎም እንድሕር ፈሪሙ ኮይኑ ብጥብቂ ተጠያቂ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ንዝረኽቦ ሓገዝ።
እዚ ኣካይዳ እዚ ቅድም ኢሉ እውን ኣብዚ ዲቪሎቶሪ ዝበሃል ኣካይዳ እውን ክስርሓሉ ዝፀንሐ እዩ። ንኣብነት ዲቪሎቶሪ ረኪቦም ዝመፁ ሰባት ናይ ትምህርቲ ደረጃኦም ከምኡታት ተራእዩ እዮም ዝመፁ። ዝቀደሙ ብዙሕ ክስታያት ነይርዎ እዩ። ካልእ ምናልባት ዝመርዓ ዝተተሓሓዘ ቅድም ኢልካ ዝጠቀስካዮ ነርካ ንኣብነት ሓደ ሰብ ኣብዚ ክበፅሕ ኢሉ መፂኡ ድሓር ኣሜሪካዊ ዝኾነ ዜጋ ተመርዒዩ እዚ ሰብ እዚ ኣብዛ ዓዲ ከይወፀ ቀዋሚ ናይ መንበሪ ፍቓድ ክረክብ ይኽእል ድዩ ወይስ ወፂኡ ተመርዒዩ ክመፅእ ኣለዎ?
ናይዚ ሕቶ መልስን ካልእን ሒዝና ኣብ ዝቕፅል ክንቐርብ ኢና። ንክሽዑ ንጋሻና በዓል ሞያ ሕጊ ወይ ኣብዚ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ጠበቓ ኢሚግሬሽን ኣይተ ተመስገን ተካን ምንያን የመስግን እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሒዙ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ
ቪኦኤ ኣብዝሓለፈ መደብኩም ብመንገዲ ወኪልኩም ካብ ኣስመራ ማለት እዩ ብዛዕባ 25 ዓመት ናይ ሳዋ መደብ ኣቕሪብኩም ነርኩም እሞ እቲ ቐንዲ ኣገዳሲ ሕቶ 25 ዓመት ምፅምባል ዘይኮነ እቶም 25 ዓመት ብሳዋ ዝሓለፉ መናእሰያት ከ ኣበያ ኣለዉ? እዞም ንሪኦም ዘለና ፍቆዶ ኢሮጳ ፍቆዶ እስራኤል ፍቆዶ ካልኦት ሃገራት ገሊኦም ከዓ ስጋብ ሕጂ ዝጓዓዙ ኣብ ሊብያ ኮይኖም ብርዱና ዝብሉ ዘለዎ መንእሰያት እንዳኣሎም። ስለዚ እዚ ዛዋ 25 ዓመት ዘኽቶ እንታይ ኣሎ ኢልካ እውን ክሕተት ነይርዎ ይብል ወገነ። ካልኣይ ሓንቲ ሃገር ብትምህርትን ብኢኮኖምን እንዳንበሪ ስምንሰይ ኣኪብካ ዓመት ዓመት ስለ ዘውረድካ ወላ ሓንቲ ዘምፅእ ለውጢ የለን ክብሎም ይደሊ ንመንግስቲ ኤርትራ።
ሄሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ዜና ዘምፃኹሞ ገሪምኒ ዝዛረብ ዘለኹ ኦፊሻል ዘይኮነ ዜና እተን ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ናይ ዜና ማእኸላት ዘይተዘረባሉ ንስኹም ከም ተባሂሉ ኢልኩም ትዛረብ ኣለኹም እሱ ከዓ ጀነራል ኣብስመራ ኣትዩ ናይ ኤርትራ ዜና ውልሓንቲ ተዛረብ ኣሎ የለን እሞ ሓደ ክልተ መስመር ፅሒፉ ሓደ ኣምባሳደር ከምዚ ኮይኑ ኢልኩም ከም ዓብ ርእሲ ምምፅስ ብጣዕሚ እዩ ዝገርም እዩ። ኣብ ኤርትራ እኳ ንቡር ይጠፍ እዩ ዘሎ እስኹም ከዓ መጊዝኩም ነቲ ንቡር ተጥፍዎ ኣለኹም ብዜና ግለፅ ነይርዎ ኣብ ኤርትራ ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ማእኸላት ዜና ብዜና ግለፅ ነይርዎ እስኹም ግን ግንፅል ኣቢልኩም ከም ሰሚዕና ኢልኩም ተምፅኦ ኣለኹም ሞ ነዚ መዕረንታት ክትገብሩሉ የ ዛረብ ዘለኹ ሜሮን ካብሳያ ተብሓሚሉ
ንኩልኹም ሃብ ትርእቶ ኣዝና ንመስግን ሕዚ እውን ደውሉልና ቁፅር ስልክና 2022599942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ቅድሚ ናብ መጠቓል ዜና ምሕላፍና ሙዚቃ ክጋብዘኩም ናይ ኣማኑኤል ጎይትኦም ጋመይ ትብል ጥዕምቲ ሙዚቃ ክጋብዘኩም
ማዕፀዊ ዜና ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ምክትል ሓላፊ ሜይቴክ ኮርፖሬሽን ሓፅን መፅንን ኢንጂነሪንግን ዝነበሩ ብርጋዴር ጀነራል ሓድጉ ገብረ ጊዮርግስ 50,000 ቅርሺ ኣትሒዞም ንኽፍትሑ ወሲኑ እንተኾነ ዓቃቢ ሕጊ ድሕሪ ዘቕረቦ ጥርዓን እቲ ውሳነ ተቐልቢሱ እቲ ቤት ፍርዲ ወሲኹ ጀነራል ሓድጉ ካብቲ ሃገርን ካብ ኣዲስ ኣበባን ንኸይወፁ ኣብ 48 ሰዓታት ሓደ ግዜ ናብ ፖሊስ ሪፖርት ክገብሩ ተወሲኑ ነይሩ እንተኾነ ዓቃቢ ሕጊ ቅሬቱ ስለ ዝገለፀ ውሳነ እቲ ቤት ፍርዲ ንዝቕፅል 6 መዓልትታት ተኣጊዱ ንክቕኒ ኣዚዙሎ ጠበቓ ጀነራል ሓድጉ ዝኾነ ወይዘሮ ህወት ሊላይ ብውሳነ ቤት ፍርዲ ቅሬታ ከም ዝሓደረ ንቪኦኤ ገሊፀን ኣለዋ።
ባርከስ ኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንረኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድንየ ኣብ ዘረባና ርእቶታትኩም ሕዚ እውን ተኣኹልና ኢኹም ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳካም ቁፅሪ ስልኪ 2022 2599942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
This is VOA News.